Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Корреспонденту телекомпании «Белсат» у Беларуси только за сёлетний год оштрафовали за супрацовництво с неаккредитованным каналом амаль на 60 миллионов рублей, на 18 миллионов только за апошний тыдень. Чому влады остерегаются менавіта телебачення? Про гэта да іншае, а пасля выпуску международных новинок. И слово Сергею Навумчуку.
Добрый вечер. Лідары краінаў Вялікай Сямёркі папярэдзілі Расію, што гатовыя зрабіць больш жорсткімі санкцыі за ролю Масквы ў канфлікце ва Украіне. Лідары Вялікабрытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі і Злучаных Штатаў Амерыкі зрабілі гэтае папярэджанне ў сумеснай заяве па заканчэнні двухдзённага саміту ў Баварскіх Альпах. У заяве гаворыцца, што дзеянне санкцыі павінна быць выразна звязана з поўным выкананнем расійскім бокам мінскіх пагадненняў і павагай суверэнітэту Украіны. Азначаецца, што лідары краінаў Вялікай Сямёркі гатовыя прыняць дадатковыя абмежавальныя захады, каб Расія паплацілася за свае дзеянні, калі гэта спатрэбіцца. Пагадненне спынення агню, дасягнутае ў Мінску ў лютым, аказалася ненадзейным, і яго выкананне суправаджалася перастрэлкамі на мінулым тыдні паміж украінскімі ўрадавымі сіламі і сепаратыстамі, якіх падтрымлівае Расія. Прэзідэнт Турэччыны Раджэб Эрдаган заклікаў турэцкіх палітыкаў да адказных паводзінаў і захавання атмасферы стабільнасці і даверу ў краіне. Эрдаган сёння выступіў пасля ўсеагульных выбараў, якія адбыліся ў нядзелю, і не апраўдалі яго разліку на пераканаўчую перамогу. Партыя справядлівасці і развіцця, якую ўзначальвае Эрдаган, не атрымала ў парламенце дастатковай колькасці галасоў для фармавання ўрада большасці. На папярэдніх выбарах у 2011 годзе партыя справядлівасці і развіцця заваявала амаль палову галасоў выбаршчыкаў, цяпер 41% альбо на 18 дэпутацкіх мандатаў менш, чым патрабуецца для стварэння аднапартыйнага ўраду. Парламент Турэччыны складаецца з 550 дэпутатаў, партыя Эрдагана ў выніку выбараў атрымала 258 мандатаў. Кіруючая партыя справядлівасці і развіцця ў апошні час спрабуе ўзмацніць прэзідэнцкія паўнамоцтвы Эрдагана і правесці праз парламент адпаведныя канстытуцыйныя папраўкі. Нечаканасцю стала дасягненне народна-дэмакратычнай партыі Селихаддіна Демиршада. Поспеху яна пераадолела 10-адсоткавы бар'ер. Прадстаўнікі ФІФА заявілі, што Расія і Катар могуць быць пазбаўленыя правоў на правядзенне чэмпіянатаў свету па футболе, калі пацвердзяцца доказы ў карупцыі ў працэсе вызначэння месца правядзення. Даменіка Скала, кіраўнік камітэту па аўдыту і захаванню правілаў ФІФА, стаў першым старэйшым чыноўнікам ФІФА, які заявіў, што гэтыя дзве краіны могуць страціць сваё права на правядзенне галоўнага футбольнага чэмпіянату. Калі існуюць доказы, што Катар і Расія атрымалі права на правядзенне толькі дзякуючы хабру, дык гэтае права можа быць анулявана, сказаў ён у інтэрв'ю швейцарскай газеце. Ён, аднак, пры гэтым дадаў, што да гэтага часу такіх доказаў не прадстаўлена. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.